15 საათია თბილისის დროით, გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი. ახლა შეგიძლიათ განმეორებით მოისმინოთ საავტორო პროგრამა თავისუფლების 1 საათი გიორგი ქვახარიასთან ერთად.
რადიო თავისუფლება FM 107.4.
მოგესალმებით მეგობრებო, ეთერშია რადიო თავისუფლების ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლების 1 საათი. ეს განაცემა მიმყავს მე გოგი გვახარიას, გვისმინეთ ყოველ სამუშაო დღეს 17 საათზე ახალი ამბების დასრულების შემდეგ. ერთი კვირის წინ, საქართველოში 9 მაისი მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღე აღნიშნეს. ესაა ნაციზმზე გამარჯვების დღე, რომელიც აღნიშნება როგორც წესი ომის ვეტერანების შეკრებით ვაკის პარკში, უცნობი ჯარისკაცის საფლავის გვირგვინებით შემკობით. რატომ აღნიშნება ეს დღე 9 მაისს და არა 8 მაისს, როგორც ძალიან ბევრ ქვეყანაში? რამდენად მნიშვნელოვანია ნაციზმზე გამარჯვების დღე და რამდენად უკავს გაცნობიერებული რა არის ფაშიზმი? აი ამ თემებზე ვისაუბრებთ დღევანდელ გადაცემაში ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორთან, ბატონ მერაბ ბასილაიასთან ერთად. მანამდე კი მინდა შემოგთავაზოთ ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი „როგორ აღნიშნეს წელს 9 მაისი“. ახლა უკვე 2017 წლის მონაცემებით საქართველოში მეორე მსოფლიო ომის 952 ვეტერანი ცხოვრობს. ჯიმ შერეხვიაშვილის სიუჟეტი.
9 მაისს, როგორც ყოველთვის ომის ვეტერანები და მათი ოჯახის წევრები წელსაც ვაკის პარკში უცნობი ჯარისკაცის საფლავთან შეიკრიბნენ. ნიაზ ზაქარაძე, ინტერნაციონალური საზოგადოების თავმჯდომარე, სპეციალურად ამ დღისთვის ბათუმიდან ჩამოვიდა.
ცოტა დასანანია, რომ დიდ იოსებ სტალინზე ცოტა შეხება ცოტა ნაკლებია და მე ძალიან ეს გულსატკენად დამჩახოლმე. ის ხომ გენერალ სიმუსი ბრძანდებოდა და მსოფლიო მაღიარა და მისი დიდება ხომ წაუშლელია, ბატონო ჩემო.
ყოფილი საბჭოთა კავშირის ტერიტორიაზე ვეტერანების დიდი უმრავლესობა სწორედ სტალინის სახელს უკავშირებს ფაშიზმზე გამარჯვებას, რომელსაც ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავენ, რადგანაც ფაშისტური გერმანიის კაპიტულაცია 1945 წლის 8 მაისს 23 საათსა და 1 წუთზე გამოცხადდა. თუმცა საბჭოთა კავშირის მოსახლეობამ და სამხედრო მოსამსახურეებმა ამის შესახებ სტალინის ცნობილი რადიომიმართვიდან 9 მაისს შეიტყვეს. მსმენელთა შორის იყო რიგითი შოთა სომხიშვილი, 93 წლის ვეტერანი, რომელიც ამჟამად თბილისის ხანდაზმულთა პანსიონატში ცხოვრობს.
როგორც კი დამთავრდა ომი და აბა გამოცხადა ეს დღე გამარჯვების დღეს, მაშინ სალუტი მივეცით, სალუტი იარაღები ვიყავით და ჰქონდა ჩვენ ავტომატები, ისა ჩაშხანები.
შოთა სომხიშვილი ფრონტზე 1942 წელს გაიწვიეს, შინ კი 1947-ში დაბრუნდა დემობილიზაციით. როგორც თვითონ ამბობს, ამ დროიდან მოყოლებული ყოველი წლის 9 მაისს ვაკის, ანუ გამარჯვების პარკში ხვდებოდა, თუმცა ეს ტრადიცია წელს დაირღვა.
ვაკირები დღესაც მაგრამ ვერ ავარ კაზოთ და შვილიშვილი წავეყვანე და შვილიშვილმა თავს ვერ მოახერხა და მე რესტორანში ვეყავით, მე ნებატიებული მაგრამ ვეღარ მოახერხე, ვერავად კარგად და ზედგომა მიჭირს უკვე
შოთა სომხიშვილის მსგავსად სხვა ბევრ ვეტერანსაც გაუჭირდა ვაკის პარკში მისვლა, როგორც თენგი შუბლაძე, საქართველოს ომის შრომისა და სამხედრო ძალების ვეტერანთა ცენტრალური კავშირის თავმჯდომარე, ამბობს უმძიმესია მეორე მსოფლიო ომის ვეტერანთა როგორც ჯანმრთელობის მდგომარეობა, ასევე სოციალური პირობები.
ესენი ადამიანები, რომელთაც ასაკი დაახლოებით 93-95 წელს უკვე გადაცილებულია, აქვთ პენსია 180 ლარი, ისე როგორც შეულებივად ყველა ადამიანს, და წარმოგიდგენია თუ რა არის 4 წელი იყო ბრძოლის ველზე და დამხელა ეს არამარტო მორალური და ფსიქოლოგიური, არამედ ფიზიკური ტრავმაც არის და მთლიანობაში ტრაგედია, რასაკვირველია. და ეს ადამიანები, რასაკვირველია, უჩივიან უყურადღებობას, ითხოვენ, რომ ელემენტარული საკითხები, რაც შეეხება ესენი ყველა თითქმის ქრონიკულად დაავადებულები არიან, ის ესიმის გამოძახება სპეციალისტების ფასიანია, განსაკუთრებით ცოლიარეებისთვის. სმენის პრობლემა აქვთ, გადაადგილების პრობლემა აქვთ და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან ძიმე პირობებში არიან. დაახლოებით 60 კაცამდე არის, რომელიც საერთოდ უპატრონოდ არის დარჩენილი, უკვე კარის შემგების არავინ არ ყავს.
ხელისუფლების წარმომადგენლები კი ყურადღებას და გულისხმიერებას ძირითადად წელიწადში ერთხელ 9 მაისს იჩენენ, როცა ვეტერანებს ფულად დახმარებას გადასცემენ, გვირგვინით შეამკობენ უცნობი ჯარისკაცის საფლავს და ხაზს გაუსვამენ ვეტერანთა დამსახურებას.
დიდი მსხვერპლი გაიყო საქართველო მეორე მსოფლიო ომში. საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად მოხერხდა ძალიან დიდი სიბოროტის და საფრთხის დამარცხება ფაშიზმის სახით. მსოფლიო ზეიმობს ამ დღეს, მიულოცავ ვეტერანებს და კიდევ ერთხელ ქეცვიხრი იმ გმირების წინაშე, ვინც სამამულო ომის ველზე დაეცა.
ეს იყო გია ვოლსკი, საპარლამენტო უმრავლესობის ერთ-ერთი ლიდერი. 9 მაისის აღსანიშნავად ვაკის პარკში არმისულა თბილისელი ხატია ოძელაშვილი, ერთ-ერთი კერძო კომპანიის დამფუძნებელი, თუმცა ის ამაყობს იმ წვლილით, რომელიც საქართველოს ფაშიზმის დამარცხებაში შეიტანა.
ძალიან ბევრი ოჯახიდან თითქმის რამდენიმე ადამიანი იყო წასული ომში და პროცენტული მაჩვენებით იმასთან დაკავშირებით, როგორი მოსახლეობა რაოდენობა გვაქვს, იმასთან შედარებით ძალიან დიდი ადამიანური რესურსი ყავდა ომში მონაწილე. ჩემი ბაბუაც იქ იყო და რა ვიცი, ალბათ ყველას თქვენი ბაბუაც ალბათ იქ იქნებოდა. და მართლა ვულოცავ ქართველებს იმას, რომ ჩვენ ყოველთვის შეგწევს ძალა, მიუხედავად იმისა, რომ ესეთი ცირერიცხოვანი ერი ვართ, ამხელა ძალა, რომ სოფლიოში ჩვენი წვლილი შევიტანოთ კაცობრიობის ისტორიაში.
საქართველოდან მეორე მსოფლიო ომში 700,000 ადამიანი მონაწილეობდა, მათგან 200,000 დაიღუპა.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბატონი მერაბი ჩვენთან არის უკვე და დიდი მადლობა მას, ახლა უკვე რადიო მსმენელის სახელით. ჩვენ ერთი კვირის წინ გვეგმავდით ამ გადაცემას და უბრალოდ მე ვერ შევძელი იმ დღეს უბრალოდ გადაცემის წაყვანა და ბოდიში, მაგრამ მე არ ამგონია რომ ეს თემა მოძველებული იყოს. ჩვენ ხედავთ მაგალითად ჩვენი კონსტიტუციის, მომავალი კონსტიტუციის განხილვებს ერთი კვირის განმავლობაში და სოციალურ ქსელებში, ფეისბუქში ბევრი დებს სიუჟეტებს სტალინური ქრონიკისა, სტალინის კონსტიტუციის განხილვებს და იმასაც ამბობ, რომ არც მიზანსცენა, არც ტექსტი, არც ესთეტიკა, რეჟისურა, მთელი ამ ღონისძიებების, ასე ვთქვათ, დიდად არ შეცვლილა ამ დროს, ამდენი დრო გავიდა. ამიტომაც არის ჩემი აზრით ეს თემა კვლავ აქტუალური. ვინ როგორ აღიქვავს 9 მაისს, უფრო სწორად შეიძლება ასე ითქვას, ვინ როგორ აღიქვავს ნაციზმზე გამარჯვებას, ან ხშირად ამბობენ ფაშიზმზე გამარჯვებას, ცხოვრებას საქართველოში. არ ვიცი, ყოფილა თუ არა ასეთი კოლევა, თავისთავად ეს კოლევა არის ძალიან საინტერესო, რას ეძახიან, რას უწოდებენ საქართველოში ფაშიზმს ან ნაციზმს და რამდენად კარგად ვიცით ჩვენ ისტორია. მერაბ, მაინც აი რადგან შერის სიუჟეტი მოვისმინეთ, აქ ლაპარაკე 200,000 ადამიანზე, რომელიც დაიღუპა 200,000 ქართველზე. ამავე დროს ჩვენ მოვისმინეთ ბატონ გიევოლსკის ინტერვიუ, არ ვიცი უსმენდით თუ არა ყურადღებით, როცა მან თქვა საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად, ალბათ გენიშნა ეს ფრაზა.
ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვა.
ხო, საერთაშორისო კოალიციასთან ერთად ვინ? რომელმა ქვეყანამ?
მოგესალმებით გოგი. პირველ რიგში მე მართლა აი გულწრფელად არ შემელი არ დავიწყო იმითი, რომ მართლა ძალიან დიდ პატივს სცემდა, გულწრფელ პატივს არ ამოჩვენებით იმ ალბათ რამოდენიმე ასეულ ადამიანს, რომელიც ну как это вот 2000 ადამიანი, რომელიც დღეს უცხოელებს მონაწილეობდა ამ ომში, ну მინდა
ადამიანურად
და არა ყველა თვალსაზრისით, იმიტომ რომ ეხლა მაგ ნებისმიერი დღესასწაული რა არის თუ მასთან არ არის ემოციური ბმა ადამიანების, ხო? გამოასახოთ ემოცია და მაშინ მიიღებთ რაღაცა.
კი.
ამ ადამიანებს აქვთ ეს ბმა. მე დაახლოებით 10 წლის წინ 2007 იყო თუ არ ვცდები, ჯგუფთან ერთად, ერთ ჯგუფთან ერთად ინიციატორებისა გადავწყვიტეთ, რომ რაღაცნაირად აი ქართულ საინფორმაციო ველში შემოგვეტანოთ უნდათ 8 მაისის ცნობა, იმიტომ რომ მართლა არის მამაის არსებობა არსი და მივედით ვაკეს პარკში რამოდენიმე ადამიანი რაღაცა ეგ ტელევიზიაში მოვიდა, მაგრამ ვერ მოკიდა გასაგებიც იყო, იმიტომ რომ მე მეორე დღესაც მივედი 9 მაისს სანახავად, არაერთხელ ყოფილი ვარ მოსკოვში წმინახია ეს ყველაფერი. ხო, ჯერ კიდე მაშინ იყო ძალიან ბევრი ადამიანი, რომელთვისაც ეს დღე არის მართლა ზურფასი. პროპაგანდა მოიტანა, ისტორიის გაყალბება, ფაქტია, ხო, მისთვის ეს არის. და ну ძალაძლელია მათა ეს ამ მაგრამ
მითუმეტეს ახალი წარმოიდგინე 93 წლის მოხუცთან კამათი ახლა
არა კამათი და შეთავაზებაც ალბათ არ არის სწორი რა ხო შეიძლება
თული იქნება შეთავაზებაც არ იქნება სწორი და ერთი სტრესია ძალიან დიდი
სტრესია ძალიან სხვა იმებს იწვევს მაგრამ ну დღეს შეიცვალა ვითარება ხო ღმერთმა ჯანმრთელობა მისცათ ვიცარია მაგრამ ეს ადამიანური განზომილება ფაქტორი ემოციონალურია ეცლება ამ დღეს და ფიქრობ უკვე შეიძლება დავიწყოთ ფიქრი იმაზე, მაგრამ რა არის 9 მაისი, ვისი დღესასწაულია.
და როდის დამთავრდა მეორე მსოფლიო ომი?
და როდის დამთავრდა ომი? მე შემიძლია გეტყვით, მეც გეტყვით ადრე ცოტა ისე ვიკვლევდი ამ საბჭოთა ისტორიოგრაფია პროპაგანდის დაკვირვებით, არათუ ომის დამთავრების თარიღს, ომის დაწყების თარიღსაც კი ეჭვის ქვეშ აყენებს თავისი ამოცანების გამო. არის ვერსიები, რომ ომი დაიწყო 37-ში, 1937 წელს მანჯგოს, ანუ მანჯურის ომით. ზოგი თulis რო
საერთოდ 41 წელს დაიწყო.
ა 41 წელს თulis კი რა ასე იცი, ეს ასეა. საბჭოთა ისტორიოგრაფიისთვის და პროპაგანდისთვის 41 წელს დაიწყო და 45-ის 9 მაისს დამთავრდა ეს. მეც ასე ვიცოდი სანამ სკოლა დავამთავრდა. მეც გეტყვით სანამ რაღაც პერესტროიკის ინფორმაციები. და ვიცოდი 41-ში დაიწყო. 45-ში 9 მაისს დამთავრდა.
Ну მაგას უწოდებდნენ დიდი სამამულო.
დიდი მე ვიცოდი დიდი სამამულო. აი ხა ყველამ ხო თავრობის წარმომადგენლებმა, ოპოზიციამ, ჟურნალისტიკამ, ყველამ თქვა ფაშიზმზე კალენდარში წერიებო. 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე. ჰიტლერისთვის როგორ თქვა, რომ ფაშისტი ხო, ну, მინიმუმ გაუკვირდებოდა სინამდვილეში, ძალიან საწინებოდა და გაბრაზდებოდა. ასე იყო ნაცისტი, ნაციონალ-სოციალისტი. ფაშისტი იყო მისი მეგობარი მუსოლინი.
რომ ეს იმდენად დამკვიდრებულია
და დამკვიდრებულია, დამკვიდრებულია, ისიც დამკვიდრებულია, ისიც რა თქვა 20
ესეც საბჭოთა პროპაგანდა
რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა, რატო გეტყვით რატო ნაციონალ-სოციალიზმი გერმანულ
არ უნდათ ეს
როგორი ახლა კომუნისტურ სოციალისტურ პარტიას თანაც რა ეს ხო არის გერმანიის ნაციონალ-სოციალისტური მუშათა პარტია ხო ამის პროპაგანდისტული გადახარშვა ძნელია სიტყვები ხო იცი გესმით თქვენ ჩემს ზოგადად და რა ხება მშულობა აქვს სიტყვებს
ამიტომ ხალხის წარმოდგენაში უნდა აღბეჭდილიყო სიტყვა ფაშიზმი
რაღაც ეს ფაშიზმს რა იცი ხო ხარ რაღაც ეს უბრალოდ დაწყებული იყო ცოტა ადრე იმიტომ რომ მუსოლინისადმი დამოკიდებულება სადღაც 32-33 წლებში საბჭოთა პროპაგანდა შეიმუშავა როგორც ფაშისტურის ხო და გადაება მუსოლინის ჰიტლერის თემა რაღაცა და ვარემ დატოვეს ახლა ახალი თემის შემოტანა ის ნაციონალ-სოციალიზმი მე გააგებინე ხო რატო სოციალიზმი ცუდი როგორ შეიძლება იყოს და მოკლედ ეს ცალკე ისტორია არის მაგრამ თავარი რაც იყო და მოხდა ამ პონტთან დაკავშირებით საბჭოთა პროპაგანდამ გადაწყვიტა რომ ამ დღის აი ამ პროცესიდან ჩამოეშორებინა ყველა აი დავიწყეთ ხო რა კოალიცია. არასაკუთარ არენარი მოკავშირეები არაფერი არ იყო. იყო მხოლოდ საბჭოთა არმია, რომელიც იბზოდა. დასავლეთი ასაკეთებდა ამ დროს. აგზავნიდა პამპერსებს. ხო? ისინი არ იბზოდნენ. ეს პამპერსების იდეა არა ეს ლეკალოა იდეოლოგიური, რომელიც მუდმივად სხვადასხვა სახით ვლინდება სხვადასხვა გამოვლინებებში. ანუ იდეა ძალა, გუცფელობა, ომი, ეს არის აქ, ხოლო დასავლეთი გვთავაზობ მხოლოდ რაღაცა. ომის დროს ეს იყო რუზველტის კვერცხები. ამერიკა გვეგზავნიდა რუზველტის კვერცხებს, ეს არის კვერცხის ფუნილი, რომელსაც ფაქტურად იხსნა საბჭოთა კავშირი. თუ კი რამე შიმშილობის ხარისხი კიდე შენარჩუნდა ეს დანაყრების ხარისხი, ისე ამერიკული დაყვა.
მაგრამ შეხვედრა ელბაზე?
შეხვედრა ელბაზე? არა, ეს ნახეთ, შეხვედრა ელბაზე. მაგეთი ნუ იცხა. მეორე მსოფლიო ომში მეორე ფრონტი. აი ეს იყო საბჭოთა. ეს მეორე ფრონტი, რომელიც როდესაც ამერიკამ და ბრიტანეთმა დაინახეს, რომ ჰიტლერი მარცხდებოდა, ნუ აი სხვა გზა არ ჰქონდათ, რომ ანუ მიტმას მოუნოდნენ საბჭოთა გამარჯვებას, ამიტომ შემოიღდა მოახდინეს ეს ყველაფერი. დანარჩენი არაფერი თქვა დასავლეთ კოალიციას არ გაუკეთებია. ატლანტიკური კედელი, მთელი ამ ხნის განმავლობაში, ხო? რომელიც ეს იყო მობილიზაცია ვერმახტის საუკეთესო ნაწილების ესპანეთიდან ნორვეგიამდე, რომ ისინი მოლოდნენ. ეს რო იქიცა, მე იგივე რომელი ერიხ რომელის თქვა საკმაოდ გამჭრიახი გათვლით, მანიკა წინასწარმეტყველა პირველად, რომ თუ მოხდებოდა ანგლოსაქსური ინტერვენცია, მოხდებოდა სწორედ ნორმანდიაში, ეგ იგი ჩამოაგრძელეს კიდე აქეთ. აქ რო იყო გამაგრება რესურსები და თქვა ვერმახტი იძულებული იყო რომ აქეთ გაეჩერებინა ეს და ეს მოწყდა აღმოსავლეთის ფრონტზე, ეს არ ითვლება არაფრად. იგი რომელზე იგი აფრიკის ომები, ხო? კოლოსალური სხვერპლით, ადამიანური სხვერპლით და კოლოსალური ომები მიდიოდა აფრიკაში, ხოლოს რომელთან ბრძოლები და ახაც იბრძოდნენ. ესეც არაფერი არა.
აზიაშიც.
აზიაში საერთოდ ასე იბრძოდნენ კოლონიალისტური მოტივებით და არა მეორე. იქ საერთოდ მეორე მსოფლიო ომი არ ყოფილა. იგი კოლონიური ომი, ბრიტანეთი თავის კოლონიებისთვის იბრძოდა ის. ჩინეთი და იაპონია ერთმანეთში არ ყოვდნენ ურთიერთობას და ეს ამის მოწყვეტილი იყო. ნუ გაიხსენოთ ახლა ჩვენ დაახლოებით ერთი პერიოდში მოგვიყვა დაავთავროთ ალბათ სკოლა, ხო? კი, გვითხრეს რომ რაღაცა 39 წლის 1 სექტემბერი ერთხელაციში.
ხო, აი ვერ ვიხსენებ. ალბათ
ეწერა, რა, დანამდვილობით ეწერა 1939 წელს. პოლონეთი შეხო და პოლონეთი, ну, რაღაცა ეწერა, ხო. მე ეწერა რაღაცა იაპონიაშიც. მოხდა 45-ში და იქ ბომბი ჩამოაგდო და ომი დამთავრდა. ანუ ერთიანი ბმა რო ეს იყო ერთიანი მსოფლიო ომი, მეორე მსოფლიო ომი, ეს არ იყო. იყო ერთი დიდი სამამულო ომი, რომელშიც იბრძოდა საბჭოთა კავშირი. და იბზორა ბზოლა რა არის, ხო? ომი რა არის, ჩვენი რა თქვა, მთელი პროპაგანდა ფილმები. ეს არის შეერი ჯარისკაცი უიარაღო, რომელსაც მოლოტოვის კოქტეილით უარდება გერმანულ ტანკს და აპეტკება. ეს არის ომი. ტაქტიკა იქ რაღაცა ჩრდილოეთის კონვოირება, მთელი ეს სახსრები, ტულიდან რო სომოვარების ქარხანა გადავიდა, უროს კეთილმოდა იქ და რატომღაც ტანკები გამოუშვა და ამ ტანკებს ძრავები ეყენა, ეს არ ითვლება არაფერი.
აი საინტერესოა ინფორმაცია იმ პერიოდის მედიას, პრესას რო გადავხედოთ, გაზეთებს, ყოველთვის მაინტერესებდებოდ ვერ მოახერხე.
მაგ რაღაც
გამოსწორდა. აი დასავლეთის ამერიკა
43 წლამდე საერთოდ არ ახმას არიღებდნენ, არც თუ არიღებდნენ. Ну, უკეთეს შემთხვევაში ეს იყო მიმოწერა, თქვათ, აი პრემიერ სტალინის, პრემიერ ჩერჩილთან, რომელ ულტიმატუმების ისე რომ უგზავნის. ანუ მოთხოვნა რომ აი შემოდით აქტიურ მოქმედებებში. აი ეს ძალიან მე ხადიდი ვიცა რა, მაგრამ ნანახი, მაგრამ ამოდენმა გაზრის და უშუალო მაშინ პრავდა წერდა რაღაცას, მაგრამ შეიძლება არაფერი. დასავლეთი საბჭოთა ცნობიერებაში მაშინ არ მონაწილეობდა. დიდეთა ჩემის გარდა, რომელიც ამბობდა, რომ მიუდიოდიო და რაღაცა თუ უშოვდიო საჭმოსო უშოვდი, ისე ის იყო მოსკოვში ცხოვრობდნენ და რაღაც კურსკი ვაგზალთან იყო ეს ტალკუჩკას და აი რუზველტის კვერცხები რაღაცე ნახოთ აი რუზველტის კვერცხები ბუშის ბარკლები ჩვენ შემთხვევაში პამპერსები ანუ ეს იყო ესე დაცინვა
წყალი გამოგვიგზავნეს
წყალი გამოგვიგზავნეს არაფერი ნუ მაგას ხო ეს არის საერთოდ დასავლეთის დამახასიათებელი ანუ ეს პროპაგანდა გრძელდება რომ ისინი ჩვენ არაფერში არასდროს არ დაქვარებიან არც მეორე სოფლიოში და მეორე მთელი ეს რესურსები რაც ფაქტიურად მართა გადამწყვეტი იყო ინომის ხო წარმოიდგინეთ რომ არ ყოფილიყო გამაგრება თქვა დასავლეთით რომ არ ყოფილიყო აფრიკაში ნუ მართლა შევიდოდა მოსკოვში ხა ხარეთ გერმანია რომ ეს ხა არ არის რაღაც ამოუწურავი ადამიანური და იმის რესურსის ქვეყანა ხო საბჭოთა კავშირისთვის ადამიანის სიცოცხლე იყო ამოუწურავი რესურსი ხა ნუ რა თვალსაზრისით რომ მისთვის ჯარისკაცის გაწევა არ იყო პრობლემა და ის წერავდა იმას რაც ქონდა დაამთავრეს ომი ისე რომ ერთი ავტომატური რეგი არ უწარმოებია საბჭოთა კავშირს და ცნობილი პეპეშები ხო ეს არის რუსული წარმოების საბჭოთა წარმოების
ესე იგი აქედან ვრცელდება მთავარი მითი რომ ომი მოიგო სტალინმა ანუ ეს
სტალინმა მოიგო აი ხო ნახეთ აი ეს თვითონ ამბავი მე გაფორმების თვითონ აი 9-8 ეს ის ძალიან კარგად ასახავს სტალინის ხედვას და რა მოხდა ანუ ჩვენ რა დღე გვაქვს დღეს აი 9-ისი რა დღეა 9-ისი დღეს არის ევრაზული იდეის საკულტო დღე ოფიციალური დღე ყველაზე უფრო მეტი ემოციური ბმით აქებმის ხო სტალინიზმი აქებმის ეთნონაციონალიზმი ჩვენ შემთხვევაში აქებმის რაღაც ერთმორწმუნეობის იდეა ყველაფერი ეს თავს იყრის და კრემლი ამას ძალიან რუდუნებით უყურეს არ არის ეს ცუდი თარიღი ნებისმიერი პროპაგანდისტული ინსტიტუტისთვის ეს გამზადებული თარიღი რომელსაც ემსახურებოდა რამდენი ესე იგი გამოდის 4-10 წლეული პროპაგანდა და ეს სინამდვილეში არ მოხდა რაღაც სინამდვილეში რეალურად რა მოხდა ესე იგი ომი დამთავრდა 1957 წლის 7 მაისს
55
წლის 7 მაისს კონვენციური ომი კი ანგლებად კონვენციურად დამთავრდა როდესაც იმ მომენტში ვერმახტის კი არა გერმანიის ხელმძღვანელობის ყველაზე უფლებამოსილმა პირმა იურიდიულად უფლებამოსილმა პირმა იოდლმა რეიმსში მოაწერა ხელი კაპიტულაციას უპირობოს კაპიტულაციის მოთხოვნა წამოვიდა 2 მაისს, როდესაც გერმანიამ განაცხადა, ნუ მაგარი გასაგებია თქვა ეს უპირობო კაპიტულაციის თამაშმა ეს. იოდლმა მოაწერა ხელი, აქეთან ხელიდან მოაწერა საბჭოთა გენერალმა გვარიც მახსოვს სუსლოპაროვი, ბრიტანელმა, ამერიკელმა და საფრანგეთის მოწმეობა
ბერლინში,
რეიმსში.
აჰა.
მოკრავდან მოვიდა დირექტივა საოცარი ფორმულირებით, რომ კრამა დააყენა ეჭქვეშ არა კაპიტულანტის უფლებამოსილება, არამედ კაპიტულაციის მიმღების და თანაც თავისი გენერლის. ანუ მან თქვა რომ ის შეიძლება უფლებამოსილიყო კაპიტულაციას მოეწერა ხელი იოდლი მაგრამ ჩვენი გენერალი არისო უფლებამოსილიო. და ვინარიო საერთოდ არ ვიცი. საინტერესო თემა ეს არის, მე კიდე გაიკითხოს კაცმა ნახოს რა რაბეთი ეცი იმობა თუ გენერალი. მაგრამ ეს იყო ჟუკოვის გენერალი, მოქმედი სამელი გენერალი რომ დაავალა ეტყობა არმია აქცია სამას ყურადღებას თანაც მოკლედ მეორე დღეს ნუ ცოტა დრო წაიღო იმან რომ მე უკვე ბრიტანეთმა დააყენა საკითხი რომ საფრანგეთი ყოფილიყო როგორც უფლებამოსილ სრულფასო არ მოწმე არამედ თქვა და ამ კოალიციის აღიარებად ხელი მოეწერა როგორც მოწმეს 22 საათს ესაშოლო ევროპული დროით 8 მაისს 22 საათსა და 55 წუთზე თქვა ესეთი მოეწერა ხელი ამას ზოგი მკვლევარი ამბობს რომ მე თავს ვერ დავდებ რომ ეს ასეა ზოგი ამბობს არაო რომ ყოველ შემთხვევაში იყო დათქმული იყო რომ ამოქმედებოდა ეს ძალაში შევიდოდა 1 საათში ზოგი ამბობს რომ ჩანაწერი არ არის ოდობზები ნუ არ აქვს ნიშნობა ნებისმიერ შემთხვევაში 1955 წლის 8 მაისის 22 საათზე და 55 წუთზე ან თუ დათქმით ავიღებთ 23 საათზე და 55 წუთზე
გამოცხადდა
აქტი შედგა
და გამოცხადდა.
ყველანაირი იურიდიული ლოგიკით ადამიანო რა თუ უნდა მაინდამაინც გავყოთ იურიდიულად ადამიანო, როდესაც რაღაცა ხდება, აქტი დგება, თარიღდება იმ დროით და იმ დღით, როდესაც მას ეწერება ხელი. ეს არის 8 მაისი. ეს დღე ისტორიოგრაფიამ ცივილიზებული სამყაროსი დასავლეთზე მიიღო ასეთად, მაგრამ ამ დღეს გამიჩნდა სტალინი და მთელი პოსტსაბჭოური
თავიდანვე
იმ დღეს რომ თქვა რომ ვაქ იყო თქვენ რომ ამ დღეს რაღაცას მოაწერეთო საშუალო ევროპული დრომი არ ვიცი რა არისო ნუ მაგრამ მინდა ესე მაგრამ ეწოდა შანებად რაც არის, მაგრამ მეტოს იყო 9 მაისი. მას ეს ჭირდებოდა ცალკე. მას აი გამარჯვების გამოყოფა და თქვა და აი მოკავშირეების დისტანცირება თავიდანვე ქონდა იდეა და მას არაცხობდა ამის. მეტომეტას ეს მეტვის ადვილი იყო შიგნით, ხო?
და როგორ აუხსნეს ეს საზოგადოებას ნეტა? Ну, არა, შეიძლება გულუბრყვილო კითხვას
ვარ, მაგრამ ნუ
ხალხმა იცოდა მაინც, ხო? იმდენი მაინც იცოდა ისტორია, რომ 8 მაის
ვის უნდა აუხსნას, ხო? სტალინმა ვის უნდა აუხსნას?
მეერე? მოგვიანებით?
როდის მეერე?
Ну, а ისტორიის სახელმძღვანელოებში მაგალითად, ხო, ვიცოდით?
საფუძვლავშირი დროს.
და ბავშვი სკოლაში დასვავდა კითხვას, რომ თუ 8 მაისს.
დასვი კითხვა არ დაგისვი, არც არ დაგისვი.
თუ 8 მაისს მოხდა ეს ამბავი 9 მაისს.
მე ყავდა ერთი, მე ყავდა ერთი მეგობარი, მე ყავდა მეგობარი, რომელიც მე გამახსენდა, მე რომ აი ეს ხო ამბობა, ო, გია, მე უბნაოდა მეთქი, მაგრამ ეს არ იყო. არა, სტალინსა და საბჭოთა სისტემას არაფერს არგუმენტირება ისტორიოგრაფიაში არ ჭირდებოდა. ხა, ცალკეული წრეები რომელიც მე მოგვიანებით ცოტა ბედავდნენ ცოტა რაღაცის და ეს პათემა, მაგრამ დიდი ფართე გაგებით 9 მაისის დაკავშირებით კითხვები არ გაჩენილა, აგერ მე გითხარით გულწრფელად, რომ ხო სადღაც 97-98 წელს მე მივაქციე ყურადღება, რომ მთელი მსოფლიო ამ დღეს აღნიშნავს 8 მაისს. მე შემთხვევით გავი, არც ვიცოდი, ეს დღე მე არ ვიცოდი, ხო მე ამ შემთხვევაში, ну მე არა ვარ ატალონი, მაგრამ ხო ძალს მე არ ვიცოდი, ალბათ უნდა ვიგანაროშოთ, რომ 90% მას ვიცოდი, ხო, თქვა ჩემი თავის.
აა მე რა აი ორი წუთით წაგართ მე ყურადღებას. ახლა არის მუსიკალური პაუზის დრო ჩვენს ეთერში და ცოტა ხანში გავაგრძელებთ განაცემას.
His friend, which came as some surprise. I spoke into his eyes. I thought you died alone a long, long time ago. I know, not me. I never lost control. Your face. I left and shook his hand and made my way back home. I searched for home and land. For years and years I roamed. Gazeless there, and all the millions here, we must have died alone a long, long time ago. Who knows? Not me. We never lost control. Your face. With the man who saw the world.
გასაემთო თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირეო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ბაშასე, ჩვენ აღნიშნავთ ამ დღეს, როგორც თქვით უკვე ასე უწოდებენ, ფაშიზმზე გამარჯვების
უკრაინა მოარე თქვა
მართლა?
ოფიციალურად უკვე მეორე წელია.
მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვება.
არა, 8 მაისს აღნიშნავენ, 8 მაისს აღნიშნავენ და არ მიიჩნევენ ამ დღეს უკრაინის გამარჯვების დღე.
გასაგებია. თუმცა არავინ არ აღნიშნავს მაგალითად ამ საბჭოთა კომუნიზმის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
ხო, ნუ ეს სამწუხარო სხვა რეალობა ისტორიული, იმიტომ რომ არ შემდგარა ნიუმბერგი.
ეს არის მნიშვნელოვანი სხვათა შორის ამაზე ბევრი წერს. ძალიან მნიშვნელოვანია,
ძალიან მნიშვნელოვანია, ძალიან სამწუხარო, თუმცა არსებობს ევუთოს დადგენილება, რომელმაც გააიგივა სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი.
კი, ვიცი, 23 აგვისტოს თუ არ ხდები.
ხო, ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დოკუმენტია, მაგრამ იქაც ვერ ითქვა, თქვა და ეს უკვე სახელმწიფოებრივი გაზომვა, სტალინიზმი და ჰიტლერიზმი ითქვა,
კარგად კომუნისტები. ნუ ამაზე ძალიან ბევრი, ამაზე შეიძლება კამაკი და ეხლა უროდეს არ არის ჩვენი.
ხო, კამაკი აზრი აღარ აქვს.
ხო, აი ბუდაპეში მაგალითად ააშენეს ტერორიზმის მსხვერპლთა მუზეუმი, ძალიან საინტერესო მუზეუმი, სადაც ვთქვათ, გათანაბრებული არის სტალინიზმი და ფაშიზმი. აბსოლუტურად გათანაბრებულია. Ну, ეს ბევრს არ მოწონს, მაგრამ ჩვენც უნდა გავახსენოთ, ასე ვთქვათ, რადიო მსვენელს, რომ ამ ტერორმა, კომუნისტურმა ტერორმა რამდენი ქართველი იმსხვერპლა.
ლაპავა. ხო, მოდი, საქართველოს მოქალაქე.
დიახ,
გავაჩვენოთ ქართველობის.
დიახ, საქართველოს მოქალაქე, რა თქმა უნდა, ამას გულისხმობ. თუმცა საქართველოს
მოქალაქე, მაგრამ
საქართველოს სოციალისტური რესპუბლიკის
მოქალაქე.
ასე დავარქვა.
ამაზე არის სხვა, ესეთი მე ერთ რამეს რაღაცა ერთი პერიოდი გატაცებული ვიყავი ამის, თქვა, აი ციფრობრივი კვლევით, მაგრამ მე ვხდი რომ რაღაცა ესეთი ერთიანი მონაცემი, თქვა, სხვებზე გნებავდომში დაღებული გინდა რეპრესიის სხვებზე, რაღაც ძნელი დასადგენი მოუთვის რამოდენიმე წყარო ამ რამოდენიმე წყაროს. ხო და ნუ თქვა თუნდაც მეორე სოფლიო ომში საბჭოთა კავშირის წვლილი, ხო? ოფიციალურად ყველაზე დაწერული ინფორმაციით ნათქვამია, რომ არის 9 მილიონ რაღაც 350 000, აი ეს მებრძოლი. აი, წავიდა და მოიყო ანუ პროცესი. შემდგომ წერენ, რომ ამბობენ, რომ თქვა, სხვაფლი მშვიდობიან მოსახლეობაში შეადგენდა ორჯერ მეტს. ასე, ნუ, თქვა, გამოდის 20 მილიონამდე. თუმცა ისტორიოგრაფები, აი ბუკოვსკი მაგათას, რომელიც უფრო ყველაზე ისე იყო და ამბობდა, რომ ამ მსხვერპლში, რომელსაც არასაჯარო მსხვერპლი, არა კონვენციური მსხვერპლად მიიჩნევენ, თლიანო იმ ადამიანებს, რომლებიც ტყვეთ ჩავარდნენ. ისინიც გამოაცხადეს, რომ 90% აი რომ უნდა უზოკლად დაკარგულების, ეს იყო ტყვეთ ჩავარდნილების ისტორია და მატრაბედია თეატრი, როგორ მოკვდნენ, სად მოკვდნენ, ეს კაცმა აღწეს. იმათგან ერთი რამაა ცნობილი, რამდენიც თქვათ იქ დაიღუპა გერმანიის თქვათ მტყუებაში, ზუსტად იმ ბუნივი აქ ჩამოიყვანეს და აქ დაატყვევს, აქ ციმბეში გადაასახლეს. ხო, სტალინმა ხო ტყვედ ჩავარდა სამშობლოს ღალატად გამოაცხადა უკვე კანონით და რა ვთქვა, ეს ომის შემადგენელი პროკურა, სამხედრო პროკურატურა ტყვედ ჩავარდნას განიხილებდა როგორც სამხედრო დანაშაულს. ეს ხო, ეს არ არის მოგონილი, ეს არის დაწერილი გაფორმებული აქტი. ხო და რამდენი იყო ამ მოსახლეობაში ვინახცერა, როგორ ახცა? ხო, ამ ხაზე ყოველთვის სამჭკავშირის სტატისტიკა, რომელიც თქვა ადამიანის სიცოცხლეს არ მიიჩნევდა, ახლა რაღაც უზენაეს ღირებულება და კონცეფცია, რომ სამშობლოსათვის ამ თავის გაწირვა ეს არ არის სახელმწიფოს რამე ბრალეულობა, ამ სახელმწიფოში მე რაღაც სტატისტიკის ნდობა ძალიან ძნელია, მაგრამ ნუ საბოლოოში ხან 40 მილიონი ადამიანი მარტო აქედან შეეცია. მაშინ როდესაც ვთქვათ მოკავშირეები, ანუ რას მოკავშირეები და ნუ და 9.5 მილიონი ან ერთი რამოსატანია, ხო, თქვა თუ შელაპარაკო 40 მილიონზე. ანუ არის იდეა, რომ თქვათ ომი არის მხოლოდ და მხოლოდ ადამიანური ცხოვრება და ეს უნდა იყოს განზომილება, ხო? ნუ ეს არის ამას რითაც თქვათ ბრავირებს და ისე საერთო ისტორიოგრაფიას და დღევანდელი დღეს. სტალინზე საუბრობდით, სტალინის ეჭვიანობა გამარჯვებისადმი დაიწყო, სხვათა შორის სტალინს არცერთხელ არ ჩაუტარებია აღდგომი გამარჯვების დღეს.
9 მაისად 95 წელს არ ჩაუტარა.
არა, ეს იყო გამარჯვების აღდგომი 55 წლის 23 ივნისს. ეს სხვა ღონისძიება იყო. იქიდან დაიწყო სხვათა შორის ეს ისტორია. მას საშილათი ეჭვიანა ჟუკოვზე. როდესაც მან დაინახა, რომ ეს ცხენითის გამოვიდა და ეს საყოველთაო აღთვალება იყო და გათვალა, რომ ეს გამარჯვების მოწილე მას ყავდა. მას აღლომი არცერთი არ ყოლა ჩაუტარებია. უფრო მეტიც, აღლომი პირველად ჩატარდა 1975 წელს, ბრეჟნევმა ჩაატარა სამხედრო აღლომი. და უკვე დღეს 65 წელს გამოცხადდა.
და აი ივნისში რა ჩატარდა ის?
ეს გამარჯვების აღლუმ.
45 წლის
ივნისში ჩატარდა გამარჯვების აღლუმ. ეს არის 9 მაისის აღლუმი.
რისი გამარჯვების?
კი, რა ფაშიზმზე გამარჯვების, საბჭოთა არმიის გამარჯვების, ხო ყველაფერზე. არსებობს ესეთი არაკი კიდევაც ალბათ ახლა მინდა და თუ სტალინს რამოდენიმე დღით ადრე უცდია ცხენზე შეჯდომა. უდო და თეთრი ცხენით გამოსვლა, მაგრამ ფიზიკურად ვერ შეძლო და შენ არ გესწავლება ხატების მნიშვნელობა, ხო?
იმ პერიოდში უკვე გაუჩნდა რაღაც შიშები. სწორედ
ორი მან დაინახა, მან დაინახა რომ გენერალიტეტი, რომელიც მას უძოდა და ეს რომ ეს საფრთხეა, ეს ხუშობას დაინახა. ხუშობას დაინახა, როდესაც ჟუკოვის პოპულარობა ყველა მიმ დაინახეს. თვითონ ჟუკოვის მთავარსარდლობაც ძალიან ისე, მაგრამ ფაქტია პირველი გამარჯვებისა ის იყო თავის გენერალიტეტთან.
კარგი, და კანთარია ეს რეალური ამბავია ჩვენში ვიცია.
რა ვიცი ხა?
ვიკეკოთ ისტორია.
აა ჩვენ შეგვიძლია მე ერთი
არა ლამაზი მითი გამოვიდა.
გამოვიდა მითია და მუშო. ნუ ახლა რა ხება ხო? კი არის, ყველა ამბობს რომ ეს არის გათამაშებული მოგვიანებით, უკვე რაღაცა ფაქტიურად უკვე აღებული რეიხსტაგ. ზოგი საერთოდ ამბობს 9 მაისის მერე გააკეთესო. ნუ ახლა ამას
და კიდევ აი ჩვენ 2 წუთი დაგვრჩათ.
ხო, ჩავთვალოთ რომ იყო როგორც
იყო. ხო, იყოს. აღმოსავლეთ ევროპის განთავისუფლების პროცესი. დღეს აღმოსავლეთ ევროპაში 8 მაისს აღნიშნავთ, ხო?
არა. ხო, არა, 8 მაისს კი. 9 მაისს აღნიშნავს ხოლოდ ევრაზიული, იმიტომ რომ ეს არის საკულტო დღე, ხოლოდ ევრაზიული იდეისათვის და პოსტსაბჭოური სივრცისათვის.
მაგრამ თავიდანვე აი ვარშავის ხელშეკრულების ქვეყნებიც 8 მაისს აღნიშნავენ.
არა, მაშინ გასაბჭოთ, აა 9 მაისს, როგორ გადაწყვეტს
8 მაისს?
არა, როგორ. 9 მაისი იყო დადგენა, 8 მაისი გაბედეს ხოლოდ, რაც საბჭოთა კავშირი დაიშალა და დამოუკიდებლობა მოიპოვეს. ეს იყო 8 მაისის დეკლარირება, ეს არის თუ საკუთარ დამოუკიდებლობის ერთ-ერთი გამოხატულება. 9 მაისის აღნიშვნა არის საკუთარი რაღაცა ფსევდოისტორიისადმი ბნის კიდევ ერთი დემონსტრირება, რომელსაც არანაირი არც ისტორიული, არც თუმცა კიდევ ერთხელ ვიმეორებ, მას აქვს ემოციური ბმა და ამას ერთხელ მიგდება.
კი, რა თქმა უნდა, მით უმეტეს ეს ადამიანები აი რამდენი 900 მეტი ვეტერანი.
მაგრამ აი ეს ადამიანები აი ხო უსმენდით სიუჟეტში. თავისი რაღაცა არჩეველი თუდათავარ ბატონო, არჩეველი არული შემოძლია, არც არაფერი. ეს ჭირდება ბაიკერს, კი არა და ენაცარმეტრიალდება.
ხო, არა.
პუტინის მოტოციკლეტის ჭირდება. მაგრამ ჩამოვა და იტყვის რომ აი მე თქვენი ესენი ვეტერანები ვეფერები. ზუსტად იგივე სიტყვებს გამოიმეორეს თქვა ბურჯანაძე რომ ამას გამოიმეორეს ევრაზიული კავშირის რომელი ხოცა ნორჩი აქტივისტი. 9 მაისი მათთვის არის.
გასაგებია. მერაბ, ძალიან დიდი მადლობა. ჩვენი სტუმარი იყო ფონდ ალპეს პროგრამების დირექტორი ბატონი მერაბ ბასილაია. გავიხსენეთ 9 მაისი, რომელიც ერთი კვირის წინ აღნიშნეთ. ალბათ მომავალ წელსაც ეს სურათი არ შეიცვლება, მიზანსცენა არ შეიცვლება, მაგრამ კარგია, რომ ამაზე ვილაპარაკოთ.
ვილაპარაკოთ, თუმცა მე
ვფიქრობ, რომ
ძალიან დროულია, რომ ამაზე ფიქრი და მოთხოვნა შეიძლება უკვე წავაყენოთ.
კეთილი, მუსიკალური პაუზა.
დღეს ემთხვევა თქვენ განმეორებით უსმენთ ყოველკვირეულ საკვირაო პროგრამას თავისუფლების ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად.
გრძელდება თავისუფლების ერთი საათი, ეს გადაცემა მიყავს მე, გოგი გვახარიას. 9 მაისს მიუძღვნით ფაშისტებზე გამარჯვების დღეს. დღევანდელი გადაცემა 2006 წელს ჩემი კოლეგა ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრა ქართულ ახალგაზრდებს, რათა გაეგო როგორია მათი დამოკიდებულება მეორე მსოფლიო ომის მიმართ და 9 მაისის მიმართ. საერთოდ რა იციან მათ ომის შესახებ და ფაშიზმის დამარცხების შესახებ? მოდით ახლა ამ სიუჟეტს მოუსმინოთ.
თანამედროვე ქართველი ახალგაზრდები რასაკვირველია არც დასვენების წინააღმდეგნი არიან და არც სამამულო ომში ფაშიზმის დამარცხების მნიშვნელობას აკნინებენ. მათი სკეფსისი ძირითადად პოლიტიკურ-სოციალური ხასიათისაა.
რა დროის საბჭოთა კავშირია? საბჭოთა კავშირი დაიშალა. საქართველო თავისთვის არის, გერმანია თავისთვის არის, ყველა თავისთვის არის და მე ვფიქრობ, რომ არ ღირდა ისაც ყოველი დღე უქმიარი თითქმის და კიდევ ერთი უქმეზე რომ დავამატეთ.
აა
ბაბუა ჩემი რო იბრძოდა, ბებია ჩემი რო იბრძოდა, ისინი იბრძოდნენ, მაგრამ ახლა მე მაგ ერთად არ ფიქრობ რომ ამამდე აღინიშნოს ეს დღე იქიდან გამომდინარე რომ ისედაც ყველა დღე უქმეარი ჩვენთან და რა ვიაბა
არა მარტო მაგიტო ჩემი აზრით მნიშვნელოვანია ის რომ რუსეთი და ერთი ამბავი არის ატეხი და არ გვინდაო და კეთილმეზობლებიც კი არ ვარ მაშინ რა თქო აღინიშნოთ იმას მე დაწესებულ დღესასწაულს
დღესასწაული ერთი მეორე მსოფლიო ომის ევროპაში დასრულების თარიღის ისტორიული მნიშვნელობა კი მეორე ჩვენი რესპონდენტები ცდილობენ დაამსხვრიონ და თავიანთი განმარტებებით უკუაგდონ მოსაზრება იმის თაობაზე რომ თანამედროვე ახალგაზრდობა ბევრი არაფერი იცის საბჭოთა კავშირის სამამულო ომისა და ამ ომში დაღუპული გმირების შესახებ
როგორ არ ვიცით ვიცით რომ ეს არის ფაშიზმზე გამარჯვების დღე და როგორც რუსები ისე ქართველები უბრძოდეთ ფაშიზმის ძალამდე მაშინ ხო და რა ვიცი მე ვფიქრობ რომ მნიშვნელოვანი დღე არის ყველასთვის თელ მსოფლიოსთვის ქართველები არ ვარ გამონაკლისი ნამდვილად
იმ თაობისთვის მართლა მნიშვნელოვანი იყო ეს მოვლენა და ის მონაწილეები მართლა დასაფასებელი არ აქვს მნიშვნელობა ისინი რუსეთის შემადგენლობის დროს იბრძოდნენ მაგრამ ისინი იბრძოდნენ საქართველოს ინტერესებისთვის
მეორე მსოფლიო ომი რასაკვირველია ისწავლება ჩვეულებრივად საქართველოს ისტორიაში სულ კურს გავდივართ მაგრამ ჯერ მაგ პერიოდზე არა ვარ მსოფლიო
უმაღლესი სასწავლებლების გარდა მეორე მსოფლიო ომს სწავლობენ ზოგად საგანმანათლებლო სკოლებშიც. მეორე მსოფლიო ომის შესწავლა სკოლებში მეცხრე კლასიდან იწყებენ. უახლესი ისტორიის სახელმძღვანელოში 10 გვერდზეა მოთხრობილი მეორე მსოფლიო ომის ყველაზე მნიშვნელოვანი დეტალები, რომელსაც თან ფოტო, მასალა და პოცდამის კონფერენციის გადაწყვეტილება ახლავს. უახლესი ისტორიის პარალელურად მეცხრე კლასში ისწავლება საქართველოს ისტორიაც, რომელშიც მეორე მსოფლიო ომში ქართველების მონაწილეობის თაობაზე მასალამ სახელმძღვანელოს 4 გვერდზე მოიყარა თავი. მეცხრე კლასამდე ასაკის მოსწავლეთა სოდნა მეორე მსოფლიო ომის თაობაზე კი ყურმოკრული უფროა ვიდრე საფუძვლიანი.
მე ვიცი რომ 9 მაისს ჩენი ბაბუები დაცხრილეს მარტო და აი გიჩი მარტო მეტი არაფერი არ არის.
სტალინი არ მომწონდა საქართველოს ჩაუშვაო თუ რაღაც ეგრე ამომდნენ და მას დავიჯერე და იმიტომ მგონია ესე რომ
მგონია რომ სტალინი ცუდი კაცი იყო.
ის არის კარგი რომ დავისვენებთ. ფაშისტები შემოგვიტიეს და დავამარცხეთ.
პატარები იმასაც ამბობენ რომ 9 მაისი ფაშიზმზე გამარჯვების დღე სევდიანი დღესასწაულია და ომში დაღუპულ გმირებს სანთლებს დაუნთებენ. გამარჯვების სევდას და ზეიმს ყველაზე მძაფრად სამამულო ომის ვეტერანები შეიგრძნობენ. სწორედ ისინი იქნებიან დღეს ყურადღების ცენტრში.
ნონა მჭედლიშვილის ეს სიუჟეტი 2006 წელს გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში. ახალგაზრდებმა ბევრი თითქოს არც იციან სტალინის შესახებ და საკმაოდ დისტანციას იცავენ შეიძლება ასე ითქვას ამ ეპოქის მიმართ. მაგრამ 2015 წელს ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა სიუჟეტი, რომელსაც ჰქვია „სად დავკიდოთ სტალინი“. იმხანად თუ გახსოვთ საქართველოს პარლამენტის წევრმა გოგი თოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა რომ შორს არაა ის დრო როცა სტალინის სურათი ყველა ქართველის კაბინეტში დაიკიდება სტალინის მიმართ სიმპათიას არც არა პოლიტიკოსები მალავდნენ კავკასიის ბარომეტრის 2012 წლის კვლევის მიხედვით ესე იგი 5 წელი გავიდა საქართველოში მოსახლეობის 45% დადებითად არის განწყობილი სტალინის მიმართ ცალკეულ რაიონებსა და სოფლებში იდგმება ბიუსტები და ქანდაკებები საბჭოთა ბელადის რომელმაც მილიონობით ადამიანი იმსხვერპლა რა განაპირობებს სტალინისადმი სიმპათიას თანამედროვე საქართველოში ან რა განაპირობებდა სტალინისადმი სიმპათიას 2015 წლის საქართველოში და როგორი სტალინი ენატრებათ ქართველებს. აი ამის შესახებ გვეამბობს ჯიმშერ ხვიაშვილი.
იოსებ სტალინის ძეგლი თელავში ზუზუმბოს ქუჩაზე ორი წლის წინ საზეიმო ვითარებაში გაიხსნა. მეორე მსოფლიო ომის მემორიალთან შეკრებილმა ორგანიზაცია სტალინელისა და ვეტერანთა კავშირის წარმომადგენლებმა ბელადის სიქველესა და საგმირო საქმეებზე ილაპარაკეს. პენსიონერმა ელენე ლუხუტაშვილმა კი სტალინისადმი მიძღვნილი ლექსი წაიკითხა.
იმის რკისაგან ნაწურო შეზრდილო გორის მთისაო, შენი აკვანი დაიწა ბედნიერ მუხის ხისაო, მოსკოვმა კალთა გიშალა ის დაიმკვიდრებინაო, არ დაგივიწყებს ქართველი არც ქვეყანა შენი ხნისაო. რატომ მიყვარს რომ მსოფლიო დაიპყრო, ომი მოიგო და სწორედ მე აბა იმ დროს როდესაც ომი მძინვარებდა 45 წელს დავიწყე მუშაობა ფაბრიკაში და იქ გავატარე მდინ 60 წელი.
ელენე ლუხუტაშვილის მსგავსად სტალინის მართველობა ახსოვს საქართველოს პარლამენტის წევრს გოგი თოფაძესაც, რომელიც საბჭოთა ბელადის გარდაცვალებისას 13 წლის იყო, თუმცა მას შემდეგ სტალინზე ჩამოყალიბებული აზრი აღარ შეცვლია.
სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდება საქართველოში მალე, იმიტომ ის იყო გენიალური პიროვნება და მე-20 საუკუნეში აღიარებულია. ყველა მიხვდება რა მკაცრად დიდი სიკეთე გააკეთა, დიდი სიკეთე გააკეთა და მთელი სოფლიო თვლის ერთ-ერთ ყველაზე დიდ პიროვნებას მე-20 საუკუნეში. მუსოლინის ძეგლი რა თქმა უნდა იტალიაში შეიძლება ძალიან დიდმა ნაწილმა გაიზიაროს შემი აზრი. აი იმიტომ გონია რომ ის კაცი იყო სიმბოლო საქართველოს.
იოსებ სტალინს ბევრ სიმღეროდნენ სიცოცხლეში, პიროვნების კულტის მხილების შემდეგ კი მას ნაკლებად ახსენებდნენ. სტალინის პოპულარობა ასევე დაბალი იყო საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ, თუმცა ბოლო წლებში სტალინის მოწონების მაჩვენებელი კვლავ გაიზარდა. რუსეთში მოქმედი სოციოლოგიური კვლევების ჯგუფის ლევადას ცენტრის მიერ 2015 წლის გაზაფხულზე ჩატარებული გამოკითხვით რუსეთის მოსახლეობის 45% ამართლებს სტალინის მიერ ჩადენილ დანაშაულს. როგორც ისტორიკოსი ლაშა ბაქრაძე ამბობს, მსგავსი ტენდენცია შეინიშნება საქართველოშიც.
იზრდება ნოსტალგია საბჭოეთის მიმართ და ამ ეს საბჭოეთი რასაკვირველია ასოცირდება ასევე სტალინთანაც. იმიტომ სტალინის გარეშე საბჭოთა კავშირი წარმოუდგენელია და სტალინი არის საბჭოთა კავშირი მეთუკაცი მკითხავს, იმიტომ მან შექმნა ეს ქვეყანა ისე როგორც ჩვენ ვიცნობთ. გარდა ამისა ლეგენდა მუდმივად მოქმედებს საქართველოში, ლეგენდა აი ის რომ რახანს ქართველია, ამიტომაც კარგია დღემდე მოქმედებს როგორც ჩანს და შესაძლებელია კიდევ ამას ემატებოდეს საერთოდ ძლიერი ხელის სურვილიც. ამ ძლიერი ხელის უკეთესი განსახიერება რასაკვირველია არამხოლოდ ჩვენ ისტორიაში, არამედ სოფლიოს ისტორიაში ძნელად წარმოსადგენია ვიდრე სტალინი.
ამასთან როგორც ჩანს ძლიერი ხელი სჭირდებათ არა ყველასათვის თანაბრად, არამედ რეალური თუ შესაძლო ოპონენტებისათვის, რომლებიც თითქოს და კეთილშობილური მიზნების მიღწევაში უშლიან ხელს. როგორც რუსმა მწერალმა ვიქტორ შენდეროვიჩმა იხუმრა, სტალინი სჭირდებათ არა თავისთვის, არამედ მეზობლისთვის. ჟურნალისტი ზვიად ქორიძეც ამბობს, რომ სტალინზე ოცნება ნიშნავს საკუთარი უპასუხისმგებლობის აღიარებას, ანუ სტალინის უკვდავება და რეინკარნაცია გინდა იმისთვის, რომ არაფერზე აიღო პასუხისმგებლობა და არაფერ ფერი გააკეთო.
ეს იმას ნიშნავს, რომ გინდა ძალაუფლების ისეთი სისტემა, ისეთი ვერტიკალი შექმნა ქვეყანაში, როდესაც ყველაფერი იქნება დამოკიდებული ერთ, თუნდაც არჩეულ, თუნდაც დანიშნულ მნიშვნელობა არ აქვს მართველზე, მთელი პასუხისმგებლობა მე იმას გადააბარო. მართველობის ისეთი სისტემა შექმნა, როდესაც არავინ არაფერზე არ არის პასუხისმგებელი და შესაბამისად ყოველგვარი ინიციატივა არის მკვდარი. და როდესაც ამბობს მაგალითად გოგი თოფაძე, რომ მალე ყველა კაბინეტში დაიკი დება სტალინი, ის ერთი მხრივ ხას უსვამს იმას, რომ კაბინეტი, ანუ მართველობის სისტემა იქნება მთლიანად ავტორიტარული და საზოგადოება ყოველ შემთხვევაში გოგი თოფაძის და მსგავსი პოლიტიკოსების სრულია, რომ საზოგადოება იყოს ისე უპასუხისმგებლო, რომ არავის არ მოთხოვოს არაფერი, ან ვერ მოთხოვოს უკვე ვერაფერი, იმიტომ რომ სტალინი იქნება თავისი სტილით. მეორე მხრივ იმასაც არ გამოურიცხავ მე, რომ სურათის დაკიდებაში ის პერსონალ ტოტალურად არ გულისხმობს სტალინის პორტრეტს, ის გულისხმობს სტალინის ხატს, რისი ხიფათიც დგას ჩვენს სინამდვილეში.
სვიათ ქორიძის თქმით, რუსული და ქართული კლერიკალური ხედვები სწორედ აქეთკენ იხრება, რომ სტალინი ისეთი მნიშვნელოვანი მოვლენა, რომლის საკრალიზაცია და წმინდანად შერაცხვა უნდა მოხდეს.
შეიძლება ეს სწორედ იმის მანიშნებელი იყოს, რომ ეს სახება გახდეს უკვე ხატება და დაიკიდოს ყველა კაბინეტში, ისევე როგორც ძალიან ბევრი ხატი კიდია კაბინეტებში. ანუ უკვე სხვა მისტიური, ირაციონალური ზემოქმედება ქონდეს სტალინს, არამხოლოდ ისეთი, რომ ფსევდონაციონალისტურ, ფსევდოჰუმანისტურ, ამ ფსევდოსოციალური თანასწორობის მება ირახდრის იპოსტასი, როგორიც აქვს დღეს სტალინს. ეს კიდე ჩაანაცვლოს მისმა ამირაციონალურმა ბუნებამ, რომ ეს იმდენად ძლიერი მისტიკოს იყო, იმდენად ძლიერი მოაზრო, იმდენად დიდი სულიერება იყო, რომ ის უნდა იყოს წმინდანი. დღეს აი ერთის და მეორე მიდგომას ნიშნავს იმას, რომ ჩვენი საზოგადოება გაწირონ არა მხოლოდ უპასუხისმგებლობისთვის, არამედ გაწირონ უპერსპექტივობისთვის.
თუმცა ზვიად ქორიძის თქმით, ამ ადამიანებს მოუწევთ დაარწმუნონ საზოგადოება, რომ უარი თქვას პროგრესზე, განვითარებაზე და დაბრუნდეს წარსულში, რაც ძნელად მისაღწევია. ამოცანა პასუხისმგებლიანი საზოგადოება პირდაპირ უქმნის საფრთხეს უპასუხისმგებლო და წყალწაღებულ პოლიტიკოსებს, რომლებიც სტალინის სახით ხავს ეჭიდებიან. ფილოსოფოსი ზაზა ფირალიშვილი კი ფიქრობს, რომ სტალინის ფენომენით აღტაცებული ადამიანები გულისხმობენ არა კონკრეტულ პიროვნებას, რომელიც კრემლში იჯდა, მშობლები ჰყავდა და გადაწყვეტილი ლებას იღებდა, არამედ გულისხმობენ ერთგვარ მითოლოგიზებულ ხატებას,
რომელიც ძალიან ბევრი ადამიანისათვის ფსიქოლოგიური კომპენსაციის როლს თამაშობს. ხანსონეში მიჩნდება ხოლმე, რომ ეს სახე ერთგვარი კომპენსაციისა და შურისძიების ფორმა ადამიანებისათვის, რომელთაც ასულშიდაც უმძიმესი 3-4 საუკუნე იყო, ცოცხალ საპოროზე შეუძლია წაემითი თავის ქართველობით შური იჯანო. აი ქართველი, რომელიც გორის სარაცო ჯოგუნებიდან წამოვიდა, მას შეეძლო და უპირველესი ადამიანი გახდა დედამიწის ზურგზე. ძალიან ბევრი ესეთი ფსიქოკულტურული მომენტი არის, რომელიც ხელს უწყობს იმას, რომ ადამიანები აღუჭებიან ამ სახელს. ისინი რეალურ სტალინს არ გულისხმობენ. ნებურად სცენარი ფიქრობს, რომ ეს იციან, რომ ეს ასეთი ასაკის ვიცარება. ისინი გულისხმობენ რაღაცა თვერი კოლექტიური ხალხური შემოქმედების იმ პროდუქტს, რომელიც ლექსებში და სიმღერებში არის.
თუმცა რაც უნდა იყოს სტალინზე ოცნების მიზეზი, ისტორიკოსები მიიჩნევენ, რომ საზოგადოებამ კვალიფიციური მსჯელობით ერთხელ და სამუდამოდ უკან უნდა მოიტოვოს თავისი ისტორიის მანკიერი პერიოდი. ისტორიკოს ლაშა ბაქრაძის თქმით, საქართველოში სტალინიზმი ვერ იქნა დაძლეული რამდენიმე მიზეზის გამო.
ვერასოდეს ვერ მოახერხეთ, რომ ლუსტრაცია გავკეთებინა, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნებოდა ჩვენი პოლიტიკური ზრდისათვის და საერთოდ, რა ქვია, მომავლისაკენ სვლაში. საქართველოში ვერ მოახერხეთ, რომ სერიოზულად შევისწავლოთ აი ეს ჩვენი საბჭოთა წარსული, რომ დავინახოთ თუნდაც სტალინი და საქართველო. აი სტალინი რას აკეთებდა, ვთქვათ, ცუც, ან თუნდაც კარგს, თუ ასეთი რამე არსებობს საქართველოსთან მიმართებაში, და როგორი იყო აი ამ უძღებიშვილისა და სამშობლოს ურთიერთობა. დღემდე სერიოზული კვლევები ამასთან ხშირებით არ არსებობს და არც მედია ქართული სინამდვილეში ამით თავს დიდად არ იწუხებს. თუ ეს არ მოხდა სერიოზული საზოგადოებრივი დისკუსია ამასთან დაკავშირებით, რომ ეს მიუღებელი აზრი იყოს, ისე როგორც მაგალითად მარგინალურ ჯგუფების გარდა, უაღრესად ჯგუფების გარდა, გერმანიაში წარმოუდგენელია, რომ ვიღაცამ თქვას, რომ ჰიტლერი კაი კაცი იყო, იმიტომ რომ მაგალითად ავტობანები გააკეთა. ანუ არსებობს იქ საზოგადოებრივი კონსენსუსი. საზოგადოებრივი კონსენსუსი არ შედგება თუ ამასთან დაკავშირებით არ იქნება საზოგადოებრივი დისკუსია.
ლაშა ბაქრაძის თქმით, სტალინიზმის დაძლევაში ასევე მნიშვნელოვანი როლი უნდა ითამაშოს სკოლამ, სადაც ამ მიმართულებით ფაქტობრივად არაფერი კეთდება. შესაბამისად, თაობიდან თაობას გადაეცემა ერთგვარი პროვინციული დამოკიდებულება სტალინის პიროვნებისადმი, რომელიც მიუხედავად იმისა, რომ პატარა მიკარგული ქვეყნიშვილი იყო, უზარმაზარი იმპერიის მმართველი გახდა.
ჩიმშერე ხეშვილის ეს სიუჟეტი 2 წლის წინ გავიდა ჩვენი რადიოს ეთერში, როცა საქართველოს მაშინდელმა პარლამენტის წევრმა გოგითოფაძემ იოსებ სტალინს გენიალური პიროვნება უწოდა და ერთ-ერთი ტელეკომპანიის ეთერში განაცხადა, შორსა არა ის დრო, როცა სტალინის სურათი ყველა კაბინეტში დაიკიდებაო. ამით სრულდება თავისუფლების ერთი საათი, დღევანდელი გადაცემა 9 მაისს ეძღვნებოდა მეორე მსოფლიო ომში გამარჯვების დღეს, ფაშიზმის დამარცხების დღეს. გადაცემა მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, თავისუფლების ერთი საათი მიმყავს მე, გოგი გვახარიას, სტატო ჯინჯიხაძე იყო დღევანდელი გადაცემის ხმის რეჟისორი. ნახვამდის.
შეგესმით თუ თქვენ განმეორებით მოისმინეთ საავტორო პროგრამა ერთი საათი გიორგი გვახარიასთან ერთად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
No, I'm leaving.